Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանը հաստատում է Ալիևի վարչակազմը Հայաստանի մայրօրենքում խնդիրներ է տեսնում, արտգործնախարար Միրզոյանը միաժամանակ չափազանցություն է որակում դիմախոսների պնդումները, թե Հայաստանի իշխանությունը սահմանադրությունն ուզում է փոխել խաղաղության գործընթացի շրջանակներում։ Ինչու է Անկարան խուսափում կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ, նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Բաքվի ամբողջական վերահսկողությունից հետո? Բելգորոդի մարզում ուկրաինացի ռազմագերիներ տեղափոխող օդանավ է խոցվել։ Թուրքիայի խորհրդարանը տևական դիմադրությունից հետո ի վերջո հավանություն տվեց Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտին։ Նեցանանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է հաղթանակներ գրանցել հարաբերականների ներկուսակցական ընտրություններում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովում ներկայացված ադրբեջանական պատվիրակությունն այսօր Ստրասբուրգում հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ դադարեցնում է համագործակցությունն այս կառույցի հետ, ինչպես նաև մասնակցությունը կազմակերպության աշխատանքներին։ Այս որոշումը կայացվում է վարժողովում տիրող այլիատյացության, ադրբեջանատյացության և իսլամատյացության անտանելի մթնոլորտի պատճառով, նշված է հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը խորհուրդ էր տվել ժողովի պատվիրակներին չհաստատել ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ այսօր Բելգորոդի մարզում կործանված Ի-76 ռազմատրանսպորտային օդանավը խոցվել է ուկրաինական ուժերի կողմից։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ կործանված օդանավը փոխանակման համար նախատեսված 65 ուկրաինացի ռազմագերիներ էր տեղափոխում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբ առայժմ չի մեկնաբանում Ի-76-ի կործանման և ռազմագերիների մահվան մասին տեղեկություններն։ Ավելի վաղ Կիևում լույս տեսնող Ուկրաինսկայա Պրավդան և ՌԲԿ Ուկրաինան անգրել էին, թե երկրի գլխավոր շտաբի իրենց աղբյուրները պնդում են, որ Իլ-76-ը խոցվել է ուկրաինացի զինվորականների կողմից, հետագայում այդ հրապարակումները լրատվամիջոցների կայքերից հեռացվել էին։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը 3-3-ով հավանության արժանացրեց Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հայտը։ Սկանդինավյան այդ պետության Դաշինքի անդամակցելու կողմ են արտահայտվել թուրք պատգամավորներից 287-ը դեմ 55-ն։ Առաջիկա օրերին խորհրդանի որոշումը պետք է ուղարկվի նախագահ Էրդողանին պաշտոնական ստորագրման համար։ F-16 կործանիչների վաճառքը Թուրքիային համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի մյուս դաշնակիցների շահերին։ Այս մասին թուրքական Անադոլու գործակալության հարցմանի պատասխան հայտարարել են Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդից, մեկնաբանելով թուրքական խորհրդանի կողմից Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հայտի վավերացումը։ Նախագահ Բայդենը վաղուց է հայտարարել, որ ինքը Թուրքիային պատկանող F-16-ների պարկի արդիականացման կողմնակիցն է, նշված է Միացյալ Նահանգների անվտանգության խորհրդի պատասխանում։ Նյու Հեմփշիրում 3-7 օրը կայացած Հանրապետական ներկուսակցական ընտրություններում հաղթել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփ, նրա օգտին քվեարկել է նահանգի հանրապետական ընտրողների ավելի քան 54%-ը։ Թրամփի գլխավոր մրցակից մակում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Նիկի Հեյլի օգտին քվեարկել է Նյու Հեմփշիրցի հանրապետականների 43%-ը։ Քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հետո Թրամփը կոչ է արել Հեյլին դուրս գալ ընտրապայքարից։ Իսրայելը բացառում է կրակի դադարեցումը Գազայում, հերքելով արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Նաթանյահուի կառավարությունն ու Համաս խմբավորումը մոտ են մեկ ամսյա հրադադարի կնքմանը։ «Մենք չենք հրաժարվում Համասի ոչնչացման և բոլոր պատանների վերադարձի մտադրությունից. Գազան այլևս երբեք չպետք է սպառնալիք հանդիսանա Իսրայելի համար», այսօր հայտարարել է երկրի կառավարության խոսնակ Իլիան Աստայնը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հայցուն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմային՝ նոր սահմանադրություն ունենալու իշխանությունների պլաների մասին։ Եվ այսպես իշխանությունները հաստատեցին, Ալիևի վարչակազմը Հայաստանի մայրօրենքում խնդիրներ է տեսնում։ Բոլորովին նոր սահմանադրություն ունենալու մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո հանդիմադիրները պնդում են, որ Հայաստանն այդ քայլին է գնում Բաքվի պահանջով մայրօրենքում Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակում ունեցող անկախության հռչակագրի պատճառով։ ճամանականները սակայն խուսափում էին ուղիղ պատասխաններից հորդորելով սպասել առաջիկա քննարկումներին։ Հարցգործնախարար Արադ Միրզոյանը նախորդին ի վերջո հաստատեց, ինչպես Ադրբեջան, այնպես էլ Հայաստանը իրավական խնդիրներ են տեսնում միմյանց մայր օրենքներում, ենթ Ադրբեջանում սահմանադրական փոփոխությունների պլանների մասին որևէ քննարկում չկա, ավելին Իլհամ Ալիևը շարունակում է նոր տարածքային հավակնությունների մասին խոսել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանը պահանջում է, որ Հայաստանը սահմանադրությամբ հրաժարվի Արցախի նկատմամբ իրավունքներից, համոզված է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, կարծիք հայտնելով, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը իրականում խուսափելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից միաժամանակ ցանկանում է, որ Հայաստանը սահմանադրությամբ ամրագրի, որ հետագայում Հայաստանի որևէ իշխանություն չի խոսի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ իր իրավունքներից։
Այսինքն Ադրբեջանը պահանջելով Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն միակողմանի կերպով հասնում է ինչ-որ թղթի ամրագրմանը, որով Հայաստանը հետագայում ձեռք կմնա Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ իր իրավունքները ներկայացնելուց ցանկացած իշխանության պարագայում։
Հայաստանի արտգործնախարարը երեք հաստատեց, Բաքուն իրավական խնդիրներ տեսնում է Հայաստանի սահմանադրությունում, միաժամանակ վստահեցնելով, թե Հայաստանն էլ նման խնդիրներ է տեսնում Ադրբեջանի մայր օրենքում։ Ադրբեջանի սահմանադրությունն ի դեպ նույնպես հղում է անում այդ երկրի անկախության ակտին, որով ասվում է, թե Ադրբեջանը ոչ թե խորհրդային, այլ 1918 թվականի Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդն է, և պնդում, թե այդ ժամանակ իր իշխանությունը տարածվում էր այն տարածքների վրա, որոնք այժմյան Հայաստանի մի մասն են կազմում, խոսքը նաև Սյունիքի մասին է։
Երկու կողմն էլ իրավական խնդիրներ տեսել է սառումով և այդ խնդիրները ներկայացրել է մյուս կողմին, և երկու կողմն էլ տրվել են համապատասխան պարզաբանել բացատրություններ։
Իհարկե, Արարատ Միրզոյանը չափազանցություն էր որակել, թե իշխանությունը սահմանադրությունն ուզում է փոխել խաղաղության գործընթացի շրջանակներում, բայց եւ այդ հանգամանքը չէր հերքել, ընդգծելով, որ ցանկացած մայր օրենք անդրադառնում է նաեւ երկրի արտաքին հարաբերությունների վրա։ Մինչդեռ ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը հիշեցնում է, Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջեր ներկայացրել դեռ 2021-ին, և հարցն այն է, թե ինչու է Փաշինյանն Ալիևի այդ պահանջը այսօր բերել օրակարգ։ Հայաստանի գործող սահմանադրության նախաբանում հղում է արվում անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա նաև Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման մասին։
Այսինքն պետք է կառուցվի մի պետություն, որտեղ այլևս ոչ մի խոսք չի լինի Լեռնային Ղարաբաղի մասին, այսինքն դրա ամբողջ գաղափարական, իրավական բոլոր հիմքերը պետք է վերացվեն։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն էլ հիշեցնում է, վարչապետ Փաշինյանը սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը ստեղծեց 2020 թվականի պատերազմից հետո, և եթե այն ժամանակ դեռ հստակ չէր, թե ինչ խնդիրներ են դրվելու այդ մարմնի առջև, ապա ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի այսօր ամեն ինչ պարզ է դառնում։ Նրա կարծիքով ևս Փաշինյանը սահմանադրությունից ցանկանում է հանել Հայաստանի անկախության հռչակագրի հղումը, որտեղ խոսվում է ոչ միայն Արցախի, այլև 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մասին։
Սահմանադրական այսպես կոչված փոփոխությունները կամ նոր սահմանադրության ձևավորումը բացառապես Ալիևի և Էրդողանի օրակարգն է, և եթե հիշում եք, ժամանակի Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, այս սահմանադրությունը կարվել է Սերժ Սարգսյանի հակով, և հիմա ապացուցի ինքը կարում է նոր սահմանադրություն, որը կլինի Ալիևի և Էրդողանի հակով։
Թեև Հայաստանի արտգործնախարարը երեկ վստահեցնում էր, որ Հայաստանն էլ իրավական խնդիրները տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, սակայն ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը փաստում է, տարբերություն Հայաստանի, որտեղ երկրի առաջին դեմքը խոսում է նոր սահմանադրության մասին, Բաքվում Ադրբեջանի մայր օրենքի հետ կապված որևէ քննարկում չկա։ Ընդհակառակը, Ադրբեջանում այսօր ակտիվ քննարկումներ են այն մասին, որ Հայաստանի այսօրվա տարածքը ադրբեջանական հող է։
Որքան որ Ադրբեջանն է այդ խնդիրը տեսել եւ ներկայացրել, ինչպես դուք ասեցիք, նրանքան էլ Հայաստանն է Ադրբեջանի ուշադրությունը հրավիրել համարժեք այդպիսի խնդրի իրենց իրավական դաշտում, սկսած սահմանադրությունից, հա՞։
Ես կարծում եմ, արտգործնախարարը ընդամենը իր դեմքն էր փորձում փրկել, որովհետև նման դիսկուրս Ադրբեջանում չկա։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն էլ իր հերթին է հարցնում, եթե Արարատ Միրզոյանն ասում է, թե Հայաստանն էլ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ է իրավական խնդիրներ տեսնում, ինչու այդ դեպքում որևէ գործընթաց Ադրբեջանում չկա։
Դա հերթական միակողմանի դիճումն է արդեն այդ իշխանությունների կողմից։
Իշխանությունից հակադարձելով իրենց հասցեին հնչող մեղադրանքներին, թե Փաշինյանը նոր սահմանադրություն է մշակում Ալիևի և Էրդողանի պահանջով, հարց են տալիս։
Իսկ անկախության հռչակագրում կոնկրետ կետեր կարող է տարձվի, որ ինչ-որ պարտադրանքով են հայտնվել, թե չի կարող նման բան պարզվի։ Ես հարց եմ տալիս, ուղղակի ոչ մի պնդում չեմ անում։ կարող է պարզվի, որ իրականում այդ պարտադրողները հիմա էլ շարունակում են պարտադրել, բայց արդեն պարտադրում են ներկայիս ընդդիմությանը մեր։ Ինչ որ բաներ են պարտադրում, որպեսզի նրանք ասեն։
Չեք բացառում, որ արտաքին այսպես ճնշումների ներքո կարող են որոշակի դրույթներ տեղ գտած լինել այդ հռչակագրում։ Օրինակ, այդվում նաև
ես հարցնում եմ, եթե իմ հարցը ունի պատասխան, թող այդ ուժերը պատասխանեն այդ հարցին։
Պատասխանելով հարցին, թե բացառում է, որ որևէ արտաքին ճնշում կարող է լինել Փաշինյանի վրա երկրի մայրօրենքը փոխելու հարցում, իշխող կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն ընդգծում է. Հայաստանի ժողովուրդը ինքն է որոշում, թե ինչ սահմանադրությամբ է ապրելու Հայաստանում, և տարատեսակ գործակալական ցանցերն այլևս այդ հարցում ասելիք չեն ունենալու։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական կարգավորման անդրադառնան կանկարան, որը Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման գործընթաց է Ղարաբաղյան հակամարտության հետ էր կապում, Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Բաքվի ամբողջական վերահսկողությունից հետո էլ չի շտապում որևէ քայլ անել, նույնիսկ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացել, ինչի շուրջ կողմերը պայմանավորվել էին դեռ 2022 թվականի հունիսին։ Մոտ երկու տարի անց բանակցային գործընթացը դեռ դոփում է տեղում, նոր հանդիպումներ չեն ուրվագծվում, ըստ վերլուծական շրջանակների առաջընթացի որևէ նախադրյալ գոնե առաջիկա ամիսներին չկա։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայ-թուրքական հարաբերություններում նախորդ տարի որոշակի առաջընթաց եղել է, բայց սահմանը շարունակում է փակ մնալ։ Ավելին չեն կատարվել դեռ 2022-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք, ինչպես տեղեկացրեց Հայաստանի արտգործնախարարը, անցած հոկտեմբերին Թեհրանում տարածաշրջանային 3+3 ձևաչափով հանդիպման ընթացքում կողմերը վերահաստատել էին։
Առարկա եղել են և համաձայնություն ձեռք բերվել է այն մասին, որ սահմանը բացվի, ցամաքային սահմանը բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Նաև այս պայմանավորվածությունն ենք մենք վերահաստատել նախարար Ֆիդանի հետ հոկտեմբերի 23-ին Թեհրանում։ Ինչպես կարող եք տեսնել, միջորդս շոշափելի առարկայական քայլեր ես ուղղությամբ կամ չեն արվել, կամ վերջնական արդյունք չկա, այսինքն այդ սահմանը նշված խումբ մարդկանց համար բաց չի գործում։
Սահմանը չի բացվել դիվանագիտական անձնագրով քաղաքացիների համար, խոսք չկա նաև ամբողջական բացման ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին։ Նման որոշում կարող է կայացնել Թուրքիան, Հայաստանի կողմից խոչընդոտ չկա։ Երևանի դիրքորոշումը վերահաստատեց Արարատ Միրզոյանը։
Հայաստանյան կողմը պատրաստ է այդ սահմանի շուտափույթ բացմանը, պատրաստ է քաղաքական առումով, պատրաստ է ենթակառուցվածքների առումով, ճանապարհ, անցակետ եւ այլն, հա։ Եվ այո, միակ կոմպոնենտը, որ բացակայում է, որպեսզի սահմանը բացվի եւ աշխատի, դա թուրքական կողմի որոշումն է, ձեռնամուխ լինել բացմանը։
Երկու երկրները 2020 թվականի պատերազմից հետո հատուկ բանագնացներ նշանակեցին հարաբերությունների կարգավորման համար, որոնք 4 հանդիպում են մինչ օրս անցկացրել, դրանցից վերջինը 2022-ի ամռանը։ Նոր հանդիպման մասին առայժմ որևէ խոսք չկա։ Ստամբուլում հրատարակվող Ակոս Թերթի հայերեն բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի կարծիքով, Անկարան 2024-ին ևս ամենայն հավանականությամբ առաջ չի շարժվի հայ-թուրքական կարգավորման ուղղությամբ, անկամ այն բանից հետո, երբ Արցախն ամբողջությամբ գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո և Հայաստանի շրջափակումը կշարունակվի։
Այդ շրջափակումը մինչև որ ստագավին կշարունակվի, պաշտոնապես չարգված։ Հակառակ որ 44 օրյա պատերազմի ավարտի Թուրքիա ինքը որ հայտարարեց, թե Հայաստանի հետ կապերը խզելու առիթ ստեղծող պայմանները վերացած են, Արցախի շագերտյալը ասեմ ազատագրված է, և հետևաբար հիմա գրնան այլևս բնականոն հարաբերություններով ճանապարհի ուղին ճշտվել։
Ակոսի հայկական բաժնի խմբագրի կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջ շարժվելու որոշումը պետք է կայացնի անձամբ Էրդողանը, քանի որ վերջին տարիներին Թուրքիայում տիրում է ավտորիտար մտնոլորտ, կարևոր որոշումներն էլ կայացվում են միայն մի աշխատասենյակում։
Թուրքիայում այլևս ղարավարական բոլոր կորցնտացը միահեծան իշխանությունն է, երկրի նախագահը միևնույն ժամանակ արտգործնախարար է, միևնույն ժամանակ ներքին գործոստախարար է, միևնույն ժամանակ ելվտական նախարար է, միևնույն ժամանակ արտադրտադական նախարարը բոլորն ալ իր մեգախյալ են և ինք իր նախասիրություններով ուղղություններ ճշտում է։
Ընդ որումս Տեստուկյանի այս հարցում էր դողանի վրա ճնշում չկա ոչ հանրության, ոչ ընդդիմության կողմից, ընդհակառակը եթե Անկարան քայլերանի հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ կարժանանա ընդդիմության քննադատությանը։
Որովհետև ընդդիմադիրներն առանց խնդրի էությունը նեգատիվ ունենալու, պարզապես կառավարության թեմ գեցված կորտեկրելով, եթե հիմա Էրդողան փորձի Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավել, ամիջապես հակառակ բնդումներ պիտի կայտնել, մեղադրանքներ պիտի կայտնել։
Թուրքիայում ակոսը եզակի լրատվամիջոցներից է, որ վերջին ամիսներին անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմային։ Տեղական թուրքական մամուլն ընդհանուր առմամբ լռում է, ինչը ևս ըստ Տեստուկյանի պայմանավորված է այդ երկրի կառավարության մոտեցմամբ, առաջ շարժվելու կարգավորման ուղղությամբ։ Մինչ այդ Երևանը դեռ անցյալ տարվա վերջին է հայտնել հայ-թուրքական սահմանի մարգարե անցակետը պատրաստ է շահագործման։ Ավելին Երևանի առաջ քաշած տարածաշրջանի ու նաև եվրոպական մայրաքաղաքներում ներկայացված խաղաղ Ցան Խաչմերուկ նախագիծը ենթադրում է բացված հայ-թուրքական սահման։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 28-ից տեղահանված արցախցիները Հայաստանից դուրս գալիս կամ երկիր մտնելիս անձնագրի հետ պետք է ունենան նաև փախստականի վկայական։ Անձը հաստատող այս երկու փաստաթղթերը տրվում է միայն Հայաստանի հաշվառում ունենալու դեպքում։ Անձնագրայիններում 4-րդ ամիսն է հերթերը չեն վերանում, չնայած համատարած բողոքներին, դժգոհություններին։ Կառավարությունը 4 ամսվա ընթացքում այդպես էլ չբարելավեց գործող կարգը դյուրացնելու կենսական նշանակություն ունեցող հարցը, որի պատճառով 9 ամիս ուտելիքի հերթերում անցկացրած արցախցիները այժմ էլ անձնագրային բաժանմունքներում են օրը դիմավորում և ճանապարհում։ Սուսաննա Բադալյանի ռեպորտաժը։
Գեղամլալայանը գիշերն է եկել ու հերթ պահել Նոր-Նորքի անձնագրային բաժանմունքի մոտ։
Գիշերը երկուսին ես ուրել չեմ հասնել, ասեմ իմացեք։
Արցախցիներն արդեն դառը վիճակագրություն ունեն, թե քանի անգամ պիտի գնան գան, որի վերջո կարողանան անձնագրում, հաշվառում կամ փախստականի վկայական ունենալ։
Ամենակիչ մի 5 անգամ պիտի գիշերը ժամը 12-ից հետո գաս, որ կարողանաս մի շաբթից հետո մտնես եկալես։
Հունվարի 28-ից տեղահանված արցախցիները Հայաստանից դուրս գալիս կամ երկիր մտնելիս անձնագրի հետ պետք է ունենան նաև ժամանակավոր պաշտպանության, այսինքն փախստականի վկայական։ Անձը հաստատող այս երկու փաստաթղթերը տրվում են միայն Հայաստանի հաշվառում ունենալու դեպքում։ Անձնագրայիններում տեղ ու դաթար չկա։
Առաջարկը այն է, որ այդ ժամկետը երկարաձգվի, առաջարկը այն է, որ հաշվառման համար ավելի դյուրին պայմաններ ստեղծվեն և չպահանջեն, որ կոնկրետ բնակարանում հաշվառվեն, թող հաշվառվեն համատիրություններում, թաղապետարաններում։
Շատերը չեն կարողանում հաշվառվել այն վարձով տանը, որտեղ ապրում են, որովհետև տանտերը չի համաձայնում։ Սրան էլ գումարած պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը։ Արտակարգ պայմաններում տեղահանված մարդիկ բնականաբար ամբողջական փաթեթներ չունեն։
40 տարեկան մարդուն պահանջում է, որ ինքը նույնիսկ ծնջակ վկայական ունենա, իմ հորմահավան վկայականն են ուզում, որ 30 տարի առաջ ազովել։
Այնպես չէ, որ այս մարդիկ ցանկանում են հենց հունվարի 28-ից լքել Հայաստանը, սակայն միայն այն, որ փախստականի վկայականն այդ ժամկետից հետո պարտադիր է ճամփորդելիս, արդեն իսկ լարվածություն է ստեղծում տեղահանվածների համար։ Միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչ Նելի Դավթյանի խոսքով այդ ժամկետը սահմանված է կառավարության որոշմամբ և այն երկարաձգելու նպատակ այս պահին չկա, բայց կա ավիատոմս ունեցողներին ընդառաջելու ցուցում։
Բոլոր այն արցախցիները, որոնք ունեն ավիատոմսեր գնված և ճամփորդելու ծրագրեր, նրանց հանդեպ անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում և ավելի արագ ենք ընթացք տալիս, որպեսզի ապահովենք ժամանակավոր պաշտպանության վկայականը։
Ինչու է փախստականի վկայականը 070 կոդով անձնագրի հետ միասին պարտադիր սահմանը հատելիս։ Ըստ Դավթյանի, այդ վկայականը երկլեզու պլաստիկ քարտ է QR կոդով։ Սահմանապահն անմիջապես տեսնում է, որ սահմանհատողը փախստական է պաշտպանության տակ գտնվող անձ։
Փախստական է, որը չի կարող վերադարձվել կամ ուղարկվել կամ փոխանցվել որևէ երկիր, տվյալ պարագայում կոնկրետ երկիր, տվյալ պարագայում Ադրբեջանի մասին է խոսքը։
Հայտնի է, որ Ադրբեջանը հետախուզվող արցախցիների մեծ ցանկեր է կազմել։ Սա ոչ թե հոգս է, այլ անվտանգ միգրացիայի երաշխիք, շեշտում է Նելի Դավթյանը։ Հայաստանի անձնագրայիններից բացի այս պահին հերթեր են նաև դրսի հյուպատոսական ծառայություններում։ Հայաստանից մեկնած արցախցիները պիտի դիմում ուղարկեն այստեղ, հետո սպասեն, թե երբ իրենց կհասնի փախստականի վկայականը, որ կարողանան Հայաստան մտնել։ Միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչի խոսքով այս հարցում պայմանավորվածություն կա։
Սահմանի վրա, երբ վերադարձի մասին է խոսքը, այսինքն մուտք է կատարվում, բացակայի վկայականը, տվյալանձի մուտքը սահմանապահը չի խոչընդոտելու դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։
Ծառայության տվյալով շուրջ 42,000 արցախցի է դիմել փախստականի կարգավիճակ ու վկայական ստանալու համար։ Շուրջ 40,000-ն արդեն ստացել է քարտը։ Նոր-նորքի անձնագրայինում այսօր հերթ էր պահել շուրջ 300 արցախցի։ Ցուցակը բաժանմունքում ձերքից ձերք էր անցնում և անընդհատ երկարում։
Ֆիզիկապես չեն հասցնում։
Արցախցիներին երկու պատուհան է սպասարկում, բայց վիրուսների այս շրջանում հաճախ մի պատուհանի հույսին են մնում։
Իրան առողջություն ու ցանկանում, իքը հիվանդա մի ուրիշը բերեն։
Անհույս սպասողները պատրաստ են նույնիսկ գումար հավաքել, միայն թե բաժանմունքներում սպասարկողների թիվը ավելանա։
Չի կարելի, օրինակ, մի հոգու տեղից 2 հոգի, 3 հոգի, 5 հոգի աշխատի, չի կարելի, թե ինչ։ Ինչն է պատճառը, եթե պետք է մարդկանցից ամեկից 1000 դրամ հավաքեք, տվեք այդ մարդկանց ու աշխատեք, եթե փողն է պատճառը։
Միգրացիոն ծառայությունում բացատրում են անձնակազմը մեծացրել են, շաբաթօրերին աշխատում են, պարզապես պահանջարկն է շատ մեծ։ Տեղահանված 100,000 արցախցիների շուրջ կեսը այս պահին արդեն դիմել է փախստականի կարգավիճակի համար։ Իդեպ Հայաստանի քաղաքացի դառնալու դիմումների թիվը չի հասնում անգամ 1000-ի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավարությունը Հայաստանի բրենդը հրճակատ իշխանությունը խորհրդարանի ներսում էլ ավելի է ուժեղացրել վերահսկողությունակառույցը տեսահսկող խցիկների թիվն ավելացնելով 120-ով։ Տեսախցիկները տեղադրված են ամենուր նիստերի դահլիճից մինչև նկուղ տնտեսական պահեստ։ Տեսախցիկների թվի ավելացումը խորհրդարանի աշխատակազմը տեսահսկման համակարգի արդիականացման է պայմանավորում։ Անդիմադիրները միջդեռ պնդում են իշխանությունը ցանկանում է նաև շենքում գտնվողների տեղաշարժն ու խոսակցությունները ֆիքսել և հարկեղած դեպքում դրանք հրապարակել իշխանամերձ լրատվամիջոցներում։ Շողի Գալստյանն է պատմում։
Այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իմիջը, բրենդը ժողովրդավարությունն է։
Խորհրդարանում նախկին 220-ի փոխարեն արդեն 340 նոր տեսախցիկ է տեղադրված։ Հները դեռ հեռացված չեն, բայց կայանից անջատված են և առաջիկայում կապամոնտաժվեն։ Փոխանցում են օրենսդիր մարմնից։ Ինչու է որոշվել տեսախցիկների թիվը ևս 120-ով ավելացնել, լրատվական վարչությունից դեռ չեն պարզաբանում։ Զգուշավորությունը լավ բան է, իշխանական պատգամավորն է բացատրում։
Ամեն դեպքում իշխանը անվտանգ լինի, ամեն տարածք լինի, դա խորհրդարան թե լինի ցանկացած այլ շենք ցուցման կատարվում է մեր քաղաքացիների մեր եւ բոլորի սամտանգության համար, հատուկ որևէ մեկին համար չի արվում կարծում եմ։
Հատկապես կառավարությունում եւ խորհրդարանում անվտանգության ռեժիմի գրեթե բոլոր խստացումներն իշխանությունը կապում է 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված քաղաքական անկայուն իրադրության հետ։ Այդպիսի մի հիմնավորում ներկայացվեց, երբ պատերազմից հետո իշխանությունը կրկնապատկեց խորհրդարանի պարիսպների բարձրությունը, որոնց դռները փակվել էին դեռ միջև պատերազմը։
Սա աննախադեպ է, ու ինչքան էլ փորձեն ասել, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը տեսել ազգային ժողովը, այդ օրվանից երկար տարիներ են անցել ու դրանից հետո տարբեր խորհրդարաններ են եղել, բայց ոչ մի խորհրդարան այսպիսի վախի մթնոլորտում չի եղել, ինչպիսին այսօրվա իշխանությունն է։ Նրանք վախենում են ամեն ինչից, վախենում են բոլորից։
Իշխանությունը ոչ ոքից եւ ոչինչից չի վախենում, հակադարձում է ԿՊԱ-ական падգամավորը, իսկ իրենք ասում են, ինչ էլ անում են, բոլորի համար են անում։
Դա էլ է հենց ժողովրդավարություն, որ բոլորիս համար է դա ամեն ինչը արվում։
Խորհրդարանի տարածքում տեսախցիկներն ավելի քան 10 տարի առաջվա են։ Կառույցի լրատվական վարչությունից նշում են, թե դրանք հին էին, ցածրորակ և խնդիրներ էին առաջացնում։
Խորհրդարանում չպետք է տեղադրվեն այնքան տեսախցիկներ և այնպիսի արագությամբ ու ուժգնությամբ, և ընդ որում առանց տեղեկացնելու, թե դրանց բովանդակությունը ինչպիսին է, այսինքն նրանք ձայն են որսում նաև թե միայն կադրերն են ֆիքսում։
Նոր տեսախցիկների տեխնիկական բնութագրից պարզ է դառնում, որ սարքերը նաև ձայնագրելու հնարավորություն ունեն։ Խորհրդարանից սակայն վստահ վստահեցնում են, թե դրանք միայն տեսանկարահանում են։ Սա անդիմադիր պատգամավորներին չի համոզում, կարծում են տեսախցիկներն այսպիսի խտությամբ տեղադրելով իշխանությունը ցանկանում է նաև շենքում գտնվողների տեղաշարժն ու խոսակցությունները ֆիքսել։
1, 2, 3, 4, 5, 6 մի փոքր միջանցքում 6 հատ հաշվեցի, բայց չեմ կարող վստահ լինել, որ ամեն ինչ տեսա, որովհետև 7-րդը երևաց։
Տեղեր կա, որ տեսախցիկը չի ֆիքսում, իմի ավելացրել են, որ այդ տեղերում տեսախցիկը ֆիքսի։ Ինձ թվում է, դա ոչ մի բադման չկա։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հիշեցնում է, թե ինչպես անցած տարի խորհրդարանի տեսախցիկների նկարած կադրերը հայտնվեցին իշխանամերձ լրատվամիջոցներում։ Նկատի ունի դաշնակցական Մհեր Սահակյանի և իշխանական Վլադիմիր Վարդանյանի մասնակցությամբ ծեծ կրտուքը։
Ազգային ժողովի այս տեսախցիկների տեսագրությունը հայտնվեց օրինակ հայկական ժամանակ թերթի խմբագրությունում։ Հիշեցնեմ, որ հայկական ժամանակը պատկանում է Փաշինյանի ընտանիքին։
Ազգային ժողովը մարդիականացման աշխատանքների համար 39 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքվել GSC ընկերության հետ։ Այդ գումարից մոտ 8 միլիոնը ծախսվել է տեսախցիկների վրա։ Յուրաքանչյուրի արժեքը մոտ 23,000 դրամ է։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի վառելիքի յուրացման գործով դատա մոտենում է ավարտական փուլի։ Նախկին նախագահի պաշտպանական թիմն այսօր էլ պնդեց դատական ողջ գործընթացում քաղաքական գործչի մեղքնապացուցող որևէ փաստ այդպես էլ չներկայացվեց, բայց եթե անգամ դատարանը մեղավոր ճանաչի նախկին նախագահին, նա այդուհանդերձ ազատազրկման չի ենթարկվի, քանի որ այս գործի վաղեմության ժամկետն էլ է հանցել։ Արդյոք երրորդ նախագահը այդ դեպքում կպայքարի իր անմեղությունը ապացուցելու համար։ Անուկ Մկրտչյան է պատմում։
Ընդհանրապես Հայաստանի հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանի անմեղությունը կայացնել արտարածման դատավճիռ։
Դիս վարելիքի յուրացման գործով մեղադրվող երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանները դատարանից պահանջում են արդարացնել իրենց պաշտպանյալին։ Խոսքն ավելի գունեղ դարձնելու համար օգտագործեցին անգամ բանահյուսություն, պնդելու, որ դատական ողջ նիստի ընթացքում մեղադրող կողմին չհաջողվեց գետ 1 ապացույց ներկայացնել։
Ասում են, ինչպես 1000 նապաստակը չի կարող մի ձի դառնալ, այնպես էլ 1000 պաստած չի կարող 1 ապացույց դառնալ։ Եվ պետք չէ կասկածների կամ ենթադրությունների հիմա վրա գալ դատարան և ասել,
Դատական նախորդ նիստին մեղադրական ճառով հանդես եկած դատախազը միջնորդեր էր Սերժ Սարգսյանին, Բարսեղ Բեկլարյանին և մյուսներին մեղավոր ճանաչել, սակայն ազատել քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Ըստ մեղադրանքի, տարիներ առաջ դիզ վարելիքի պետական սուբսիդիայի տրամադրման ժամանակ մոտ 500 միլիարդը յուրացվել է, երբ մրցույթը շահել է մյուս ընկերություններից ավելի բարձր գին առաջարկած ֆլեշը, որի սեփականատերը Սերժ Սարգսյանի մտերիմ գործարարներից է։ Սարգսյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, նրա պաշտպաներն էլ այս գործընթացը որակում են որպես քաղաքական հետապնդում։ Այսօր փաստաբանների խոսքին երրորդ նախագահը ավելացնելու բան չուներ։
Պարոն Սարգսյան,
Սերժ Սարգսյանի պաշտպաններից Ամրամ Մակինյանը արդեն նիստի ավարտին լրագրողների հետ ճեպազրույցում համոզմունք հայտնեց, որ այս գործով չի կարող արձակվել այլ դատական ակտ, քան արդարացման դատավճիռը։
Քրեական գործի մահը կազդարարվի այն ժամանակ, երբ որ իրական քննություն կսկսվի, ու այն մարդիկ, այդ մարդիկ ինձ լսում են, որոնք այս գործը փաթեթավորել են, թխել են և վառել են վատ թխելու արդյունքում, ձեր աչքերի մեջ նայելով ասում եմ, պատասխան եք տալու։
Եթե անգամ դատարանը մեղավոր ճանաչի Սերժ Սարգսյանին, երրորդ նախագահը ճաղերի ետևում չի հայտնվի, քանի որ արդեն իսկ անցել է գործի վաղեմության ժամկետը։ Փաստաբան Մակինյանն ասաց, որ իրավիճակի հետ չեն համակերպվելու և պայքարելու են մինչև վերջ, ընդհուպ մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Մենք կարող էինք որոշակի դիրքորոշում հայտնենք, ու այս աբսուրդի թատրոնը շատ շուտ կավարտվեր։ Եթե մենք այսօր ճառեր ենք ասում, այո, ակնկալում ենք արդարացման դատավճիռ, և եթե մենք այսօր ճառեր ենք ասում, ակնկալում ենք մինչև վերջ արդարացման հասնել։
Հաջորդ դատական նիստը կկայանա փետրվարի 16-ին։ Կողմերը ռեպլիկի իրավունք ունեն, ինչից հետո մեղադրյալները հանդես կգան վերջին խոսքով, և դատարանը կգնա խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի ավագանիմ խմորումները շարունակվում են։ Ընդդիմադիր Զարթոն խմբակցության ղեկավար Վարդևան Հակոբյանը անակնկալ հայտարարել է խմբակցությունը լքելու իր որոշման մասին, չպարզաբանելով դրա դրդապատճառները։ Նշենք Ալավերդու սցենարը Գյումրիում կրկնելու համար քաղաքացիական պայմանագրին պակասում է 6 մանդատ, Սաթենի Կազվանցյանն է շարունակում։
Բալասանյան քաղաքացիական պայմանագիր իր խողդաշինքի փլուզումից հետո Գյումրիի ավագանյում նոր խմորումներ են։ Առավոտյան ընդդիմադիր Զարթոնքի ղեկավար Վարդևան Հակոբյանն անսպասելիորեն տեղեկացրեց, թե լքում է իր ղեկավարած 4 հոկանոց խմբակցությունը ու այսուհետ կգործի որպես ավագանու անկախ անդամ։ Արդյոք սատարելու է Գյումրիում ընդդիմություն դարձած քաղաքացիական պայմանագրին, թե իշխող Բալասանյան դաշինքին։ Հակոբյանը խոստացավ ավելի ուշ մեկնաբանություն տալ, միաժամանակ պնդեց, թե իր այս քայլը որևէ քաղաքական ենթատեքստ չունի։ Ազատության հետ զրույցում Զարթոնք խմբակցության քարտուղար Սվետլանա Ադամյանը վստահեցրեց, թե Հակոբյանը իրենց հետ քննարկում չի ունեցել, ավելին ասաց, իր համար Հակոբյանի խմբակցությունից դուրս գալն անակնկալ է եղել։
Խմբակցությունում քննարկում չի եղել և լուրերից եմ ես ինքս իմացել Facebook-յան իր էջերից, բոլորիս համար անակնկալ էր։ Որևէ քննարկում երբևէ չի եղել, մենք տեղեկացված չենք։
Սվետլանա Ադամյանն ասաց, իրենց նախկին ղեկավարին հարցեր ունեն։
Երևի թե նույն հարցը մենք իրեն էլ պիտի ուղենք, թե ինչու է որոշում կայացնել դուրս գալ խմբակցությունից։
Հակոբյանի հեռանալուց հետո արդյոք խմբակցությունում դիրքորոշման փոփոխություն կլինի։
Ոչ խմբակցություն, ոչ մի դիրքորոշման փոփոխություն չի լինի։ Հետագայում ինձ արկածումներ կունենա, երևի հետագայում մենք տեսնենք։
Առաջիկայում Զարթոնքի մնացյալ 3 անդամները կհանդիպեն, կքննարկեն, նաև կորոշեն, թե ով է լինելու խմբակցության ղեկավարը։ Ավագանում մյուս խմբակցություններից ևս պնդում են, թե Վարդևան Հակոբյանի որոշումն անակնկալ է եղել։ Բալասանյան դաշինքից ու ՀՀԿ-ից փոխանցեցին, որ մեկնաբանություն չունեն։ Ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանն ասաց, փորձել է պարզել պատճառները, բայց չի հաջողել։ Պատմեց, որ 3 ավագանու արտահերտնիստին իրար հետ հարցեր են քննարկել, բայց Հակոբյանը խմբակցությունից դուրս գալու որևէ ակնարկ չի արել։ Իդեպ 3-վա նիստում, որի ընթացքում երկրորդ փորձից քաղաքի բյուջեն ընդունվեց, Վարդևան Հակոբյանը ելույթ ունեցավ ու քաղաքապետին առաջարկեց ավագանուն մասնակից դարձնել համայնքի հետ կապված բոլոր ծրագրերի քննարկումներին։
Դուք պատրաստ եք, պարոն Սամսոնյան։
Մենք միշտ ընդունել ենք, պատրաստ ենք ընդունելու, խնդրեմ, մեր տները միշտ բաց եղել է ու բաց կլինի։
Ես ձեր ասածին անկեղծ սպասեի ալիկ այդ պատասխան, բայց 2 տարվա մեջ նախադասությունները նույն եղան, դեռները սպաց է։ Ես լրիվ ուրիշ համատեքստ եմ տանում, պնդում, որ ասում եմ, այդ հնարավորությունը դուք եք տալու, մենք չենք տալու այդ հնարավորությունը, դուք եք տալու, որը դուք եք համայնք ապելը։
Բոլորի տալու ենք այդ հնարավորությունը։
Դե, պատրաստ, եթե այդպես լավ եղներ, ես մարդիկ ինչ պիտի խզենք նայեն։
Գյումրիում 2 ամիս առաջ իշխանությունից ընդդիմություն դարձած քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը ևս պնդեց, թե Վարդևան Հակոբյանի որոշումից տեղյակ չեն եղել։
Ճիշտ ասած, ինձ համար անակնկալ էր պարոն Հակոբյանի գրառումը, ես այդ մասին տեղեկացել եմ իր Facebook-յան էջից, 3 ավականունիստին որևէ բան չեմ նկատել կամ որևէ ազդակներ կամ լուրեր չեմ իմացել, որը կվկա էր, որ պարոն Հակոբյանը պատրաստվում է անկախ ավագանու կարգավիճակում հանդես գալ։
Արդյոք հնարավոր համարում է, որ որպես անկախ ավագանու անդամ ավելի անկաշկանդ լինի ու առաջիկայում միանա իրենց քաղաքական թիմին։
Մեզ հետ համագործակցության մասով ասեմ, որ նման պայմանավորվածություն չկա։
Ավագանու 33 մանդատից 13-ը Բալասանյան դաշինքինն է, 11-ը ԿՊ-ին է, 4 մանդատ ուներ Զարթոնք դաշինքը, 2 ական ՀՀԿ-ն ու ապրելու երկիրը։ Ախուրյանի ու Ալավերդիի օրինակներով Գյումրիում իշխանություն վերցնելու սցենարը կրկնելու համար քաղաքացիական պայմանագրին 6 մանդատ է պակասում։ Այդ համայնքներում ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն չստացած քաղաքացիական պայմանագիրը կարողացել էր ավագանում մյուս խմբակցությունների շարքերում համակիրներ գտնել, անվստահություն հայտնել գործող համայնքապետին ու այնուհետև իր թեկնածուին ընտրել համայնքի ղեկավարի պաշտոնում։ Սաթենիկ Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարբեր ռեկորդների տնտեսական աճի դրամական մեծ հոսքերի մասին իշխանությունների պարբերական հայտարարությունների ֆոնին հերթական ուսումնասիրության արդյունքները մեղմասած հակասում են այն իրականությանը, որը պաշտոնյաներն են ներկայացնում։ Մինչ կառավարության ներկայացուցիչները աշխատատեղերի ռեկորդների մասին են խոսում, արտահամարի արդյունքները վկայում են, որ հայաստանցիների շուրջ 45%-ը գործազուրկ է։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
2022-ին անցկացված անկախ Հայաստանի երրորդ մարդահամարը ոչ միայն արձանագրեց 11 տարիների ընթացքում մշտական բնակչության շուրջ 90,000-ով կրճատվելու փաստը, այլև բազմաթիվ տարբեր տվյալներ ամփոփեց. բնակչության բաշխումը քաղաքների ու գյուղերի միջև, քաղաքացիների կրթական մակարդակը, ազգային կազմը, կրոնական դավանանքը և այլն։ Տասնամյակի ընթացքում օրինակ ավելացել է բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվը, հասնելով 25%-ի։ Դպրոցը չավարտածներին ընդհակառակը նվազել է, միջնակարգի դիպլոմ չունի բնակչության 8.5%-ը։ Ուսումնասիրության մի մասն էլ քաղաքացիների զբաղվածության մասին է։ Հրապարակված ամփոփ արդյունքներով աշխատանքային տարիքի քաղաքացիների ավելի քան 40%-ը չի աշխատում, բայց պաշտոնական տվյալներով գործազրկության մակարդակը 11%-ից քիչ ավելի է։ Գործող կարգավորումներով գործազուրկ համարվում են 16-ից 63 տարեկան այն անձինք, որոնք ուզում են աշխատել ու փնտրտուկների մեջ են, և դրա համար պետությանն են դիմել։ Չզբաղված մյուս բոլոր քաղաքացիներն այս 11%-ի մեջ ներառված չեն։
Հոկտեմբերի տվյալներով մենք Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի նոր ռեկորդ ունենք և գերազանցել ենք 730,000 թիվը։
Ռեկորդների տնտեսական աճի դրամական մեծ հոսքերի մասին իշխանությունների պարբերական հայտարարություններին զուգահեռ կառավարության ոլորտային պաշտոնյաները չեն թաքցնում։ Մարդկանց աշխատանքով ապահովելու պետական ծրագրերն այդքան էլ արդյունավետ չեն։ Սոցիալ-փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանը տարեվերջին ազատությանը տեղեկացրեց. փոփոխություններ են պետք։
Մենք մեծ բանակ ունենք չաշխատող սովորող երիտասարդների, որոնք աշխատաշուկայում ինտեգրված չեն, չեն աշխատում և չեն սովորում, դա մեր համար կամ աշխատել կամ սովորել դա կարևոր ցուցանիշներ է, բայց հակառակորդին իրենք ինտեգրված չեն։ Ունենք մեծ թվով բնակչություն, որոնց մեջ կան 30-40 տարեկան շրջանակում կանայք, որոնք աշխատաշուկա չեն ինտեգրում կամ ինտեգրումը դժվարություններ ունենում։ Ունենք մեծ թվով նպաստառուներ, որոնք ստանում են նպաստ, սակայն աշխատունակ են և չեն աշխատում ինչ-ինչ պատճառներով։
Վիճկոմի հարցումներով ավելի քան 160,000 մարդ չաշխատել ընտանեկան հանգամանքներով է պայմանավորում, 90,000-ը սովորելու, եւս 90-ը առողջական խնդիրներ ունենալու փաստով, 76,000 մարդ գործ չունի, քանի որ երեխայի է խնամում, ավելի քան 50,000 քաղաքացի էլ կորցրել է աշխատանք գտնելու հույսը ու էլ չի էլ փնտրում։ Տնտեսագետների կարծիքով այս պատկերի պատճառներից մեկը աշխատաշուկայի ու աշխատուժի միջև անդունդն է։ Մի կողմում անգործ մարդիկ են, մյուսում բազմաթիվ թափուր աշխատատեղերը, որոնք տարբեր պատճառներով չեն համալրվում։ աշխատուժին ներառելու ու այս անդունդը չեզոքացնելու համար մասնագետների կարծիքով կառավարությունը պետք է ծրագրեր իրականացնի։ Աշխատանք ունեցողների ճնշող մեծամասնությունը 73%-ը ծառայությունների ոլորտում է աշխատում, արդյունաբերությունում է աշխատավորների 17%-ը։ Հայաստանի աշխատաշուկային վերաբերող առանձին զեկույցն էլ վկայում է, ամենաշատը բանվորների ու վաճառողների կարիք կա։ Ամենաշատը շիրակում են աշխատանք փնտրում, հաջորդում է Արարատը, հետո Լոռին ու Կոտայքը։ Աշխատանք փնտրելու կայքերից մեկում, օրինակ, հայտարարությունների ճնշող մեծամասնությունը, ավելի քան 1,000-ը մայրաքաղաքի ընկերություններն են տեղադրել։ Երրորդ ամենամեծ քաղաքից Վանաձորից ընդամենը 4 հայտարարություն կա, բազմաթիվ բնակավայրերից ընդհանրապես ոչինչ չկա։ Գործազուրկների կեսից ավելին միջնակարգի դիպլոմ ունի, բայց քիչ են նաև բուհական կրթություն ունեցողները։ Գործազուրկների 12%-ը բուհի դիպլոմ ունի։ Այս տարվա բյուջեով զբաղվածության ծրագրերի համար պետությունը նախատեսում է շուրջ $1.6 միլիոն ծախսել։ Անապահովներին տրամադրվող նպաստների համար 50 անգամ ավելի մեծ գումար է հատկացվել, գրեթե $80 միլիոն։ Մարդահամարի արդյունքները նաև սեռերի միջև խզման մասին են վկայում, կանայք շատ ավելի պասիվ մասնակցություն ունեն տնտեսական կյանքին, տղամարդկանց գրեթե 60%-ն աշխատանք ունի, կանանց շրջանում ցուցանիշը 40%-ը, վիճակագրությունը փաստում է, կանայք ավելի դժվարությամբ են գործ գտնում ու փնտրտուկների համար ավելի շատ ժամանակ ծախսում, գործ գտնելը հատկապես 35-ից 44 տարեկան կանանց համար է դժվար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Thank you.
Միջազգային լրացուցիչ գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Թուրքիայի խորհրդարանը տևական դիմադրությունից հետո ի վերջո հավանություն տվեց ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտին։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ստորագրումից հետո։ Շվեդիան տասնամյակներ շարունակ հրաժարվել է անդամակցել ռազմական դաշինքներին, սակայն Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո որոշել է միանալ ՆԱՏՕ-ին և արդեն ստացել է դաշինքի անդամ երկրների մեծամասնության հավանությունը։ Անկարան սակայն խոչընդոտում էր գործընթացին Ստոկհոլմին մեղադրելով Թուրքիայի իշխանությունների ընդդիմախոսներին ապաստան տալու համար։ Նոր զարգացումների մասին առավել մանրամասն Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Չես Թալևի օկ բիրինջի մադեո էլանզը սունյորմ կաբուլ էդենլեր Etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci madde yok.
Շվեդիայի թակավորության հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու մասին օրինագծի բաց քվեարկության արդյունքը քվեների թիվը 346 կողմ 287 դեմ 55 ձեռնպահ 4.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama işlemini başlatıyor.
Քվեարկության արդյունքները հրապարակել է Թուրքիայի խորհրդարանի ազգային մեծ ժողովի փոխնախագահ Չելալ Ադանը։ Այսպիսով 20 ամիս տևած ձգձգումներից եւ քաղաքական առևտրից հետո Թուրքիան հավանություն տվեց Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջնորդած արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը, դրա դաշնակից ազգայնական շարժում կուսակցությունը եւ հիմնական անդիմադիր ուժը ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը հավանություն են տվել օրինագծին, մինչդեռ իսլամիստները եւ ձախակողմյանները դեմ են քվեարկել։ Անցած շաբաթներին արդեն պարզ էր, որ թուրքերը հակված են հանել առարկությունները։ Ինչ է փոխվել այս 20 ամիսների ընթացքում, դրա մասին խոսել է արդարություն և զարգացումից ազգային մեծ ժողով ընտրված պատգամավոր Օգյուզ Ուչունչուն։ 20 ամսվա ընթացքում, եթե ուշադիր նայեք, Շվեդիան փոխեց իր սահմանադրությունը, ստանձնեց օրինական պայմանավորվածություններ, ձերբակալեց և դատեց քրդական աշխատողական կուսակցության հետ կապ ունեցողներին։ Շվեդիան հաշվի առավ Թուրքիայի մտահոգությունները անվտանգության ապահովման և ահաբեկչության դեմ պայքարում, ասել է իշխող ֆրակցիայի անդամ Ուչունչուն։ Շվեդիայում վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը գովեստով է արտահայտվել թուրք օրենսդիրների քվեարկության մասին։ Այսօր մենք ևս մեկ քայլով մոտեցանք ՆԱՏՕ-ի լիիրավ անդամ դառնալուն։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը կողմ է քվեարկել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցմանը, X-ում գրել է վարչապետը։ Շվեդիայում Լունդի համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր Ռիկարդ Բենգստոնի համոզմամբ վավերացումը երկար է տևել, քանի որ Անկարան Շվեդիայի անդամակցության հարցը կապել է ամերիկյան կործանիչների գործարքի հետ։ Այսպիսով մեծ տերությունների քաղաքական խաղում Շվեդիան որոշ իմաստով օգտագործվել է որպես սակարկության առարկա եւ առնովազն դա էր թուրքերի դիրքորոշման հիմքում, ասել է պրոֆեսորը։ Շարքային բնակիչներն էլ հիմնականում դրական են գնահատում Անկարայից ստացված լուրը։ Ջիմի Աբերգ:
I think it's about time, of course, very important for Sweden.
Ժամանակն էր, իհարկե սա կարևոր է Շվեդիայի համար։ Ռենե անունով բնակիչ.
I'm happy with it. Yes. It gives us better protection and better safety against Russian aggression.
Սա անվտանգություն կապահովի, ավելի լավ պաշտպանություն ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Հիմա ռուսները երկու անգամ պետք է մտածեն որևէ բան անելուց առաջ։
They have to think twice before they do something here.
Արաչեկա օրերին նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր ստորագրությամբ կվավերացնի օրենքը եւ այն կմտնի ուժի մեջ եւ կմնա ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի միանալու ճանապարհը դեռևս խոչընդոտող ընդամենը մեկ երկիր՝ Հունգարիան։ Բուդապեշտը բազմիցս նկատել է տվել, թե իր մերժողական դիրքորոշումը կապված է Անկարայի մոտեցումների հետ։ Բացի այդ, հունգարացիները սրտնեղած են, քանի որ Շվեդիան քննադատել է Հունգարիայի կառավարության ոչ դեմոկրատական քայլերը։ Պարզ է դարձել, որ թուրքերը կողմ կքվեարկեն վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, ով նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բարեկամի համբավն ունի, X-ում գրել է, թե հրավիրում է Շվեդիայի վարչապետին Բուդապեշտ ՆԱՏՕ-ի եւ երկկողմ հարցեր քննարկելու համար։ Ինչինի պատասխան Շվեդիայի արտգործ նախարար Տոբիաշ Բիլստրոմը արձագանքել է, թե բանակցությունների կարիք հիմա չկա։ Այսօր արդեն Օրբանը X-ում տեղեկացրել է, որ խոսել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ եւ հավատացրել, թե թե կառավարությունը խորհրդարանին կոչ է անում հնարավորինս արագ վավերացնել Շվեդիայի հայտը։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան վճռել են անդամակցել ՆԱՏՕ-ին այն բանից հետո, երբ ռուսները 2022-ի փետրվարի 24-ին հարձակվել են Ուկրաինայի վրա։ Ռուսաստանում քննադատել են այդ որոշումները, և այնուամենայնիվ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Շվեդիայի հայտի բավարարումը թուրքերի ինքնիշխան որոշումն է։
Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է հաղթանակներ գրանցել հանրապետականների ներկուսակցական ընտրություններում, այս անգամ արդեն Նյու Հեմփշիրում։ Այսպիսով հանրապետական կուսակցությունում նախագահի թեկնածուների համար պայքարը մոտենում է ավարտին, հարցումներն էլ վկայում են, որ Միացյալ Նահանգներում ևս հակված են քվեարկելու Թրամփի առաջադրման օգտին։ Ռաջ Մելքումյանին լսենք։
Դոնալդ Թրամփը հաղթեց նաև Նյու Հեմփշիրի հանրապետականների պրայմերիներում։ Քվեների 91% հաշվարկի արդյունքում նա 12 կետով առաջ է իր միակ մրցակից՝ Մակում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Նիկի Հեյլից, ստանալով նահանգի հանրապետականների ձայների 54.5%-ը իր մրցակցի 43%-ի դիմաց։ Թրամփը իր ելույթում ասել է, թե Հեյլին այնպես էր խոսում, ասես հաղթել է։ Ոչ, նա չի հաղթել, նա պարտվել է, դիմելով աջակիցներին, ասում էր Թրամփը։ Նիկի Հեյլին ընդունել է իր պարտությունը և շնորհավորել Թրամփին։ Սակայն Հեյլին չի հանձնվում։
This race is far from over. There are dozens of states left to go.
Նա ասել է, որ մրցավազքը հեռու է ավարտվելուց և խոստանում է պայքարել միջև մեկ ամսից իր սիրելի հարավային Կարոլինայում կայանալիք քվեարկությունը։
And the next one is my sweet state of South Carolina.
Նրա աջակիցներից Բրիտնի Մարտինեսն ասել է, որ հարավային Կարոլինան Հեյլիի հայրենի նահանգն է, այնտեղ ընտրողները նախկինում քվեարկել էին նրա օգտին նահանգապետի պաշտոնում ընտրվելու համար։ Մեկ այլ աջակից Սթիվ Կեսերլինգն ասել է, որ եթե Հեյլին հաղթի հարավային Կարոլինայում, դա մեծ խթան կլինի, նա մարդկանց ցույց կտա, որ պետք է մնա մրցապայքարում։ 52-ամյա Նիկի Հեյլին Նյու Հեմփշիրում իր մարտավարությունը կառուցել էր ուղիղ շփումների վրա, նա տասնյակ հանդիպումներ ունեցավ փոքր բնակավայրերում, առևտրի և սպասարկման կենտրոններում, բայց այս մարտավարությամբ չկարողացավ հաղթանակի հասնել։ 77-ամյա Թրամփը իրեն աջակցելու համար հրապարակ էր դուրս բերել մրցապայքարից իր օգտին հրաժարված Վիվեկ Ռամասվամին։
America first, defeating America last. That's what we saw tonight.
Այս երեկո մենք տեսանք, որ Ամերիկա առաջինը հաղթեց Ամերիկա վերջինին, հայտարարում էր Ռամասվամին, հիշեցնելով նախագահական նախորդ ընտրություններում առաջին Ամերիկան Թրամփի կարգախոսը։ Դոնալդ Թրամփին ընտրողները նշել են, որ նրա նախագահության ժամանակ տնտեսական վիճակը ավելի բարվոք էր։ Նյու Հեմփշիրի Դերի քաղաքի բնակիչ 64-ամյա Գրեգ Դուրգարյանը ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի օգտին է քվեարկել, որովհետև երկիրը նախկինում ավելի լավ վիճակում էր։
Donald Trump and simply because the country was a better place before than it is now.
71-ամյա Դեյվիդ Սթրաթոնը քվեարկել է Նիկի Հեյլի օգտին։
I voted for Nikki Haley. I think she's the best candidate. I'm afraid Trump is just too much chaos and too much about him.
Ես քվեարկել եմ Նիկի Հեյլիի օգտին, կարծում եմ նա լավագույն թեկնածուն է։ Ես վախենում եմ, որ Թրամփը չափազանց քաոս է եւ նրա մասին չափից դուրս շատ է խոսվում։ Հանրապետականների ներկուսակցական պայքարում Նյու Հեմփշիրը Թրամփի երկրորդ կարևոր հաղթանակն է։ Մինչ այժմ նա հաղթել էր Այովայում, որից հետո նրա մյուս մրցակիցները հրաժարվել են շարունակել պայքարը, իրենց աջակցությունը հայտնելով Թրամփին։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ մրցապայքարից Նիկի Հեյլիի դուրս գալը թերևս ժամանակի հարց է։ Նյու Հեմփշիրը համեմատաբար չափավոր հանրապետականներով և անկախ ընտրողներով նահանգ է, և եթե Հեյլին չկարողացավ հաղթել այդ նահանգում, ապա ինչպես կարող է լավ արդյունքների հասնել ավելի պահպանողական նահանգներում։ Ընտրությունները կայանալու են նոյեմբերին, և ավելի հավանական է դառնում Թրամփ-Բայդեն ռևանշը։ Նախագահ Ջո Բայդենը ասել էր, որ այժմ պարզ է, ընտրություններում Թրամփը կդառնա հանրապետականների թեկնածուն։ Հանրապետականների հաջորդ պրայմերիները հարավային Կարոլինայում անցկացվելու է փետրվարի 24-ին։ Թրամփը ասել է, որ հեշտությամբ կհաղթի նաև Հարավային Կարոլինայում։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ Նիկի Հեյլին իր հայրենի նահանգում մեծ տարբերությամբ զիջում է Թրամփին, իսկ ավելի շատ պատվիրակներ ունեցող նահանգներում, ինչպիսիք են Վիսկոնսինը, Օհայոն, Տեխասը, Ֆլորիդան, տարբերությունը ըստ հարցումների շատ ավելի մեծ է։ Այդ նահանգների յուրաքանչյուրում Թրամփը մի քանի տասնյակ կետերով առաջ է իր մրցակցից։ Թրամփի արշավը տեսականորեն կարող են կանգնեցնել նրա դեմ հարուցված քրեական գործերը։ Երկու նահանգներում դատարանները որոշում են ընդունել չթույլատրել նրան մասնակցելու հանրապետականների ներկուսակցական պայքարին։ Նրա թիմը այդ որոշումները բողոքարկել է գերագույն դատարան։ Թրամփի դեմ հարուցված գործերը չեն փակվել, դրանցից գլխավորը 2021-ի հունվարի 6-ին կոնգրեսի շենքի վրա ցուցարարների հարձակումը դրդելու մեղադրանքն է։ Թրամփը իրեն մեղավոր չի ճանաչում և հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Գերագույն դատարանում նախատեսված էր լսումները անցկացնել Գալիկ Մարտին, բայց գործը արկախված վիճակում է, քանի որ Թրամփը վերաքննիչ դատարանում վիճարկում է նախագահի անձեռնմխելիության հարցը, պնդելով, որ նախագահի պաշտոնում ինքը անձեռնմխելիություն ուներ և այդ հիմքով գործը պարզապես պետք է փակվի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմն այսօր առանձնացավ ողբերգական նոր դրվագով։ Մոսկվան պնդում է, որ ուկրաինական կողմը այսօր կեսօրին Բելգորոդի մարզում Իլ-76 ռազմատրանսպորտային օդանավ է խոցել, որը տեղափոխում էր 65 ուկրաինացի գերիների փոխանակման նպատակով։ Այդ փոխանակումը պետք է տեղի ունենար այսօր ռուս-ուկրաինական սահմանի Կոլոտիլովկա անցակետում։ Միջադեպի վերաբերյալ այս պահին հայտնի մանրամասներն ու կողմերի մեկնաբանությունները Հեղինե Բունյաթյանն էին բերել։
Մոսկվան հայտարարում է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերն են խոցել Բելգրադում այսօր կործանված Իլ-76 օդանավը, որը ռուսական կողմի ուկրաինացի գերիների էր տեղափոխում փոխանակման համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ ինքնաթիռում եղել են 65 ուկրաինացիներ, ռուսական կողմից անձնակազմի 6 անդամներ և 3 ուղեկցողներ, բոլորն էլ զոհվել են։
Կիևսկիմ ռեժիմում սովերշոն տերորիստիկի
Ուկրաինայի զինուժը խոցել է ինքնաթիռը Խարկովի Լիպցի բնակավայրի տարածքից զենիթահրթիռային համակարգի միջոցով։ Ռուսական ռադիոլոկացիոն կայանները արձանագրել են ուկրաինական երկու հրթիռների արձակումը։
Вооружёнными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитно-ракетного комплекса
Կիևը առայժմ պաշտոնապես չի հաստատում, որ ուկրաինական զինուժն է թիրախավորել ռուսական ինքնաթիռը, պնդելով, թե հետաքննություն է ընթանում։ Մինչ այդ ուկրաինական մի քանի լրատվամիջոցներ հաղորդել էին, թե ինքնաթիռը կործանվել է ուկրաինական զինուժի կողմից։ Ուկրաինսկայա պրավդան, հղումանելով իր աղբյուրներին, գրել էր, թե Իլ-76-ը ոչ թե գերիներ էր տեղափոխում, այլ S-300 զենիթահրթիռային համակարգ էր։ Ավելի ուշ, սակայն, այս հրապարակումները խմբագրվեցին և հեռացվեցին։ Ազատության ուկրաինական ծառայությունը մեկնաբանություն է խնդրել Ուկրաինայի գլխավոր շտաբից, ուժայինները փոխանցել են, որ առայժմ ուսումնասիրում են հանգամանքները։ Հետախուզության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը միաժամանակ հաստատել է, որ այսօր կողմերի միջև գերիների փոխանակում էր նախատեսված։ Ռուսական քարոշչա մեքենայի Ռաշաթեդեի խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը հրապարակել է ուկրաինացի գերիների ցանկը, որոնք իբրև թե եղել են ինքնաթիռում։ Պաշտոնական Կիևը այս տեղեկությունը առայժմ չի մեկնաբանել, սակայն լրատվամիջոցների, այդ թվում BBC-ի հետաքննությունը վկայում է, որ ցանկում ներառվածները իսկապես գերեվարված էին և գտնվում էին ռուսական կողմում։ Կան նաև հաղորդումներ, որ մինչ այս էլ գերիների փոխանակման ժամանակ ռուսական կողմը նրանց Իլ-76-ով է տեղ հասցրել։
Ես միայն երկու պայթյուն լսեցի, առաջինը խուլ էր, հետո ուժգին, ապա մեծ կրակ
բռնկվեց։
Երկրորդ պայթյունն էր առավել լսելի, բոլորս դուրս եկանք, անգամ մեր բժիշկներից մեկը մտածեցինք, գուցե մեկ օգնության կարիք ունի, բայց օդանավն ընկել էր մեր գյուղից հեռու, ձայնը շատ բարձր էր և
վախենալու։
Մինչ Կիևը պաշտոնապես կհաստատի կամ կհերքի ռուսական կողմի մեղադրանքները, ռազմական փորձագետներն են ուսումնասիրում աղետի տեսանյութը։ տեղանյութն ու տեղանքը։ Ծխի հետ քոթում վկայում է, որ ինքնաթիռն իսկապես խոցվել է երկնքում, պնդում է գերմանական Բիլդի վերլուծաբան Յուլիան Ռեպկեն, հավելելով. Իր համոզմամբ ռազմական ինքնաթիռը խոցման պահին պատրաստվել է վայրեջքի։ Ըստ ռուսական կողմի գերիների փոխանակումը պետք է տեղի ունենար այսօր երեկոյան վթարի վայրից քիչ հեռու երկու երկրների սահմանին։ BBC-ի հետաքննությունն էլ փաստում է, որ ինքնաթիռը կործանվել է Ուկրաինայի սահմանից մոտ 90 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նման հեռավորության վրա ինքնաթիռ խոցելու կարողություն ուկրաինական կողմը տեսականորեն ունի, եթե կիրառի իր զինանոցում գտնվող Բուկ կամ Պետրիոտ համակարգերը, հաղորդում է BBC-ն, նշելով, որ 10 օր առաջ Ազովիցովում A50 օթանավ էր խոցվել, մեկ այլ Il-22-ն էր վնասվել, դրան գտնվել էին ուկրաինական տարածքից ավելի հեռու մոտ 150 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Telegram ալիքները հաղորդում են, որ աղետի վայրից 1.5-2 կիլոմետրի վրա արդեն գտնվել են զոհերի առաջին մասունքները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ծրագրվում էր 192 գերիների փոխանակել 192-ի դիմաց, և կործանված ինքնաթիռին հետևում էր հաջորդը մյուս գերիներով։ Առայժմ հստակ չէ, փոխանակումը կկայանայի վերջո թե ոչ։ Ռուսաստանի պետդումայի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարը պնդել է, թե իբր Կիևը միտումնավոր է զախողել փոխանակումը, և որ գործընթացը պետք է առնվազն ժամանակավորապես սառեցվի։ Ուկրաինական կողմը առայժմ որևէ մեկնաբանություն չի տարածել։
Ռուսաստանում մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ, երբ թվում է Կրեմլի երկարամյա ղեկավարի հաղթանակին ոչինչ չի կարող խոչընդոտել իրակամրցակիցները, կամ ջահերի ետևում են կամ Ռուսաստանից դուրս ընտրապայքարի մասնակցելու մտադրության մասին է հայտարարել ընտիմադիր Բորիս Նադեժդինը։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը հրապարակավ դատապարտող պետդումայի նախկին պատգամավորի թեկնածությունն առայժմ հայտնի չէ, ռուսաստանյան ընտրական հանձնաժողովը կգրանցի թե ոչ։ Այսօրեր ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ արտերկրում, այդ թվում Հայաստանում, տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ Նադեժդինի թեկնածության օգտին ստորագրահավաք են կազմակերպում։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Կրեմլը Պուտինին մրցակից չի համարում նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար ստորագրություններ հավաքող Բորիս Նադեժդինին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Պետդումայի նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդինը մարտին կայանալիք նախագահական ընտրությունների միակ թեկնածուն է, ով հրապարակավ դեմ է արտահայտվում պատերազմին։
Ես ի սկզբանե դեմ էի հատուկ ռազմական գործողությանը և ռուսական բոլոր հեռուստաալիքներով ասում էի, որ դա ճակատագրական սխալ է և աղետալի որոշում։
Ռուսաստանի անդիմությունը, ի դեպ, Նադեժդինին քննադատում էր դաշնային հեռուստաընկերությունների կարոշչական եթերներին մասնակցելու համար։ Մի մասն էլ կասկածում էր, թե նա Կրեմլի մարդն է և Կրեմլի պատվերն է կատարում։ Ամեն ինչ փոխվեց, սակայն, երբ լրագրող Եկատերինա Դունցովային չգրանցելուց հետո անձամբ Դունցովան, արտասահմանում ապրող Միխայել Խադարկովսկին և բանտարկված Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները կոչ արեցին ռուսաստանցիներին օգնել Նադեժդինին հավաքել գրանցվելու համար պահանջվող 100,000 ստորագրությունը։ Նադեժդինը ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտարարեց անցած դեկտեմբերի վերջին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նրան թույլատրեց ստորագրահավաքը սկսել դեկտեմբերի 28-ին։ Առաջին 3 շաբաթվա ընթացքում Նադեժդինի կողմնակիցներին հաջողվել էր հավաքել ընդամենը 25,000 ստորագրություն, բայց երբ նրան սկսեցին հայտնի ընդդիմադիր գործիչներն աջակցել, ստորագրությունների թիվը սկսեց կտրուկ աճել։ Ստորագրահավաքի կետերում էլ հերթեր առաջացավ։ Հունվարի 23-ին Նադեժդինի կայքում տեղեկություն հայտնվեց, որ նա հավաքել է 100,000 ստորագրություն, սակայն ստորագրահավաքը կշարունակվի Ռուսաստանի տարբեր մարզերում ու արտասահմանում ապրող ռուսաստանցիների շրջանում։ Երևանում այսօր Նադեժդինի օգտին ստորագրող ռուսաստանցիների մի մասն ասում էր, Պուտինի հավանական մրցակցի մասին տեղեկացել են բոլորովին վերջերս՝ մյուս անդիմադիրների կոչից հետո։
Всё оппозиционное движение российское просто кричит о том, что, пожалуйста, приходите в наши штабы, отдавайте свой голос за Надеждина.
Ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը ակտիվ կոչ է անում մեզ գնացեք և ստորագրեք Նադեժդինի օգտին, որ ցուցակներում լինի պատերազմի դեմ թեկնածուի անունը։
Списках на выборах президента России в 24-м году.
Мне важно, чтобы были перемены. На самом деле, я собирался подписываться за Дунцову.
Ինձ համար կարևոր է, որ լինեն փոփոխություններ։ Իրականում ես ուզում էի Դունցովային իմ ձայնը տալ, սակայն նրան չգրանցեցին։ Դե եթե չի կարելի Դունցովայի համար, կստորագրեմ Նադեժդինի համար։ Կարևորը ես ստորագրում եմ Պուտինի և պատերազմի դեմ։
Против войны и против Путина.
Կամավոր Ալպաց Սոլտիմբեկովան էլ ասում է, թե ստիպված են Մոսկվայի ու Սանկտպետերբուրգի գրանցում ունեցողներին հետ ուղարկել, նրանց ստորագրությունների կարիքն այլևս չկա, հավաքվել է ավելին, քան պետք է, իսկ Ռուսաստանի տարբեր մարզերի բնակիչներին հրավիրում են սեղանների մոտ և մանրամասն բացատրում, թե ինչպես պետք է լրացնել թերթիկը։ Առաջադրվելու համար Նադեժդին պետք է ստորագրություններ ներկայացնի Ռուսաստանի մարզերի ավելի քան կեսից, իսկ մեկ մարզից ստորագրությունների թիվը չի կարող գերազանցել 2500։ Երևանաբնակ ռուսաստանցիները կասկածում են, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կգրանցի Նադեժդին, բայց միևնույնն է, գալիս են ու ստորագրում։
Դակապացան не могут до всего.
Չգրանցելու համար նրանք իհարկե միշտ էլ առիթ կգտնեն։ Այստեղ կարևոր է ցույց տալ, որ ռուսաստանցիները փոփոխություններ են ուզում։ Դուք երբևիցե տեսել եք այսպիսի հերթեր Պուտինի օգտին ստորագրությունների համար։ Հաստատ չեք տեսել։ Սովորաբար նրանք բերում են պետական ծառայողներին եւ վերջ։ Իսկ այստեղ ոչ ոք չի ստիպում, բայց մարդիկ գալիս ու գալիս են։
Ստորագրահավաքն ավարտվում է հունվարի 31-ին։ Թեկնածուների գրանցման մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհայտարարի մինչև փետրվարի 10-ը։ Այս պահին ռուսաստանի նախագահի Ստոնի համար պայքարում են 11 թեկնածուներ։ Մարտի 15-ից 17-ը անցկացվելի կտրություններն արդեն անկախ դիտորդներն ու փորձագետները գնահատում են որպես անազատ եւ անարդար։ Ազավաբայան ազատություն, ռադիո Կայան։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։